Far, vi takker deg for at du en levende Gud, Herre. Ber at du åpenbarer ditt ord for oss, at vi kan forstå og gripe, Herre, alt det du og alt det du har for oss, Far. I Jesu navn. Amen. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. For mange mennesker så blir det et uttrykk for et eventyr. For andre så det noe som totalt forkastelig, fordi at vitenskapen allerede har bevist at jorden kom til ved en stor eksplosjon, og deretter en evolusjon og en utvikling fra enkle livsformer til mer kompliserte ting. Ofte så har vi kristne da meldt totalt pass og sagt at dette her sånn, det her har vi ingenting vi skal ha sagt. Og så har vi ufarlig gjort det ved å ha sagt at det ikke så veldig nøye egentlig, fordi at poenget at man tror at Gud har jo på en måte skapt en eller annen gang, og så det ikke så viktig hvordan han har skapt det, for han har jo bare styrt utviklingen. Eller så har man bare rett og slett kastet inn håndkle og sagt at dette kan ikke vi si noe om. Bibelen ingen vitenskapsbok, så den uttaler seg ikke om at Gud har skapt noe spesielt, bare om at det en skaper, og hvordan han har gjort det, det ikke så nøye. Har det noen betydning for oss i det hele tatt? Det viktig det om Gud skaper eller ikke? Det har jeg tenkt å si litt om. Og det hovedsakelig fire store områder som det berører. For det første så handler det om Bibelens troverdighet. Når Bibelen i begynnelsen sier at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, så handler det om Bibelens troverdighet. Bibelen en troverdig bok i det hele tatt? For at hvis du skal da klippe ut og ta vekk visse biter av boka, fordi at det ikke passer inn i forhold til det som kjent vitenskap, allmänt akseptert filosofi og tenkning, så liksom så blir Bibelen en sånn her klipp og limbok der du klipper ut det som ikke passer, og så tar du til deg det som du synes veldig greit. Og da har man mistet all autoritet i Bibelen i det hele tatt. Den på en måte sånn at enten så må du ta den, eller så må du nesten sagt bare glemme den. Og det er jo det store slaget som til enhver tid. Det angrep på Bibelens troverdighet på forskjellige områder for å prøve å diskreditere den, for å prøve å vise at denne boken kan du ikke ha noen tillit til, fordi at den stiller en del så sterke, ultimate spørsmål på dagsorden, at du har liksom ikke valgmuligheten. Den sier blant annet dette her, som liksom tone, eller kjernebegrep i dag, toleranse. Vi må ha toleranse, venner. Og det betyr egentlig det, at man sier at det finnes ingen absolutter. Og da sier jeg, du absolutt sikker på det? Skjønte du den? Fordi at man sier, hvordan kan Jesus si at det finnes bare en vei til Gud? Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten vei. Han sier altså, alt annet ikke tilstrekkelig for å finne veien til Gud, men jeg den eneste veien. Og det bryter med toleranseprinsippet så totalt, radikalt, at det finnes liksom ikke rom for diskusjoner i det hele tatt. Enten han veien, eller så han det ikke. Den type uttrykk gjør at Bibelen utrolig skarp og utrolig utfordrende. Derfor så Bibelens troverdighet alltid noe som settes på dagsorden. Når det kommer en ny bibeloversettelse som har kommet nå bare for noen dager siden, så dette igjen tema. Man har da brukt en annen oversatt, man har oversatt blant annet et ord da, der det står om en jomfru. Det har man oversatt nå med ung kvinne. Og det låter jo veldig greit i utgangspunktet, det spiller jo ingen rolle om det var jomfru eller ung kvinne. Problemet var jo det at om en ung kvinne blir gravid, så liksom ikke det noe tegn på noe som helst. Men når en jomfru blir gravid og fortsetter å være gravid, da det plutselig et tegn, for det det som ble sagt i det gamle testamentet, at dette skulle være et tegn på noe helt konkret. Og da snakker man om et mirakel. Om en ung kvinne blir gravid, så liksom ikke det så imponerende i seg selv. Det liksom ikke snakk om noe overnaturlig, det en ganske naturlig ting. Men når en jomfru blir gravid, så det noe overnaturlig. Men altså, man nedtoner Bibelens radikale vitnesbyrd Og så nedtoner man det, så det blir litt mer akseptert. Litt mer på en måte tatt imot av den vanlige gemene mann I gata. Og det så typisk når det gjelder Bibelens troverdighet, så dette her en kamp hele tiden, der man hele tiden tilpasser, jobber for å tilpasse og for å bliggjøre mennesker rundt omkring oss. Og et av de store kontroverse temaene nettopp det jeg skal si litt om I dag, nemlig det her med Gud som skaper. Gud, skaperen, det nemlig et av hans kjennetegn. Altså det har med selve Guds bilde å gjøre. At han skaper av himmelen og jorden. Vi har en skapende Gud. Og det noe som vi ser overalt. Unnskyld meg, jeg må gå tilbake litt når jeg ser Bibelens troverdighet. Noen sier jo da at det her med Bibelens troverdighet, ja, men det var bare I Gamle Testamentet man sa det, at Gud skapte. Nei, for at I Johannes evangeliet så leser vi også dette her. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av alt som til. Så det I det nye testamentet like mye. Man kommer seg ikke unna, for man prøver liksom å forklare, ja, men det gamle testamentet, det en myte, det vet du. Det bare bildebruk, det der. Det ikke sånn, du må ikke forstå det bokstavlig, du må ikke forstå det helt sånn konkret, sånn som det står. Du må liksom bare tilpasse dette her litt, grann litt. Men det like fullt I det nye testamentet, så da må man begynne å tilpasse her også, ja. Ja, men da stemmer ikke dette her sånn helt, da må vi ta vekk litt, grann. Så det spiller ingen rolle om du tar bare det gamle testamentet, det like mye I det nye testamentet om Gud som skaper. Så tilbake til Guds bilde. Gud som skaper en av de tingene som Gud kjennetegnes ved. Blant annet så leser vi I Jeremias 27,5. Og vi kommer til å bla litt sånn, både litt sånn frem og tilbake. Jeremia, det var der ja, 27,5. Der sier Gud, Jeg har formet jorden, menneskene og dyrene som på jorden, ved min store kraft og min utstrakte arm, og jeg gir det til den, og jeg gir den det, jeg gir den det som rett I mine øyne, og gir det til. Så Gud sier, jeg skaper. Og Gud, når vi ser på skaperverket, så han jo utrolig kreativ. Og det litt av det som handler om Gud også. Når Gud skaper, så skaper han enormt kreativt. Jeg har sett en film nå I det siste som heter Metamorfose. Den handler om sommerfugler. Og den en av de siste store vitnesbyrdene om Guds utrolige skaperevne. Bare tenk deg, altså, det her nå vi inne på Leif sitt område. Hvor mange sommerfuglarter finnes det? Vet du det, Leif? Mange tusen. Ja, på verdensbasis. Jeg tror jeg har sett noe sånn sted mellom 10 og 12 000 forskjellige slag, at dere snakker om det. Og det ganske interessant, at hvorfor I all verden trenger du så mange sommerfuglerarter? Det jo helt unødvendig. Men det det. Og disse sommerfuglene, de har da helt forskjellige mønster på vingene sine, noe som helt unikt for hver og en av disse her sommerfuglene. Det ganske kreativt. Og hele prosessen med en sommerfugl, altså, som da, og det her metamorfosen, det altså forandringen ifra å være en larve til å bli en puppe, til å bli en sommerfugl. Og her får evolusjonsteorien store vanskeligheter. For at evolusjonsteorien den sier jo at ting bare utvikler seg til det bedre. Den altså utvikler seg konstruktivt og bygger det ene bygger på det andre, I en positiv utvikling hele tiden, noe som for aldri bevist, bare så det sagt. Men her skjer det altså det stikk motsatte, for at denne larven, den utvikler seg ikke til noe bedre. Den blir en puppe, og inni den puppen så blir det bare en eneste suppe. Og en del av det som var helt livsnødvendig for en larve, blant annet hele fordøyelsessystemet hans, det blir gjort om fullstendig, og et helt annet fordøyelsessystem I en sommerfugl. En larve lever på blader, spiser blader, det det han spiser, mens en sommerfugl lever av nektar. En larve tilnærmet blind, mens en sommerfugl har en variasjon av et fasettøye som særdeles komplisert. En larve spiser med munnen sin, en sommerfugl har en snabel, så den suger nektar med. Mange av de tingene som larven har, eksisterer ikke i det hele tatt hos sommerfuglen. Og en del av de tingene som sommerfuglen har, finnes ikke overhovedet i denne larven. Så her ser man altså, evolusjonsteorien har ikke en nubbesjans å kunne forklare denne utviklingen her sånn. Men en skapende Gud som viser ved alt som han har skapt, hvem han er, at han har en skaperevne som overgår det meste, det sier litt grann om den Gud vi har. Og hvis du da reduserer dette her bort til noen sånne her tilfeldige prosesser, så har du tatt vekk noe av hvem Gud er, den Gud som du og jeg tror på. Den Gud som vi satser livet vårt på. Gud er en skapende Gud. Ikke bare at han er en skapende Gud, men Gud viser også gjennom det at han har en nærhet til skaperverket. Når du leser om andre folkeslag i det gamle testamentet, som kommer altså like etter at Gud har skapt Adam og Eva, så utvikler folkeslagene seg etter hvert, fra Sem, Kam og Jafet blant annet, så ser man hvordan disse utviklet seg, og hvordan de utviklet en helt annen gudstro, der Gud var fjernt fra skaperverket, hadde ingenting med skaperverket å gjøre i det hele tatt. Innenfor det man kaller for da, innenfor det nye testamentet, kom man over til noe man kaller for gnostisisme, som en visdomslære. Og der var det rett og slett sånn at Gud, han kunne ikke ha noe med skaperverket å gjøre. Så skaperverket, det kom fra en ondskapsgud, for det var så mye ondskap her nede. Og han hadde ikke, kunne ikke nærme seg denne her delen her. Mens Gud som skaper hele tiden understreker viktigheten det at jeg er nær til stede gjennom skaperverket. Da har det i Romerne 1, der Gud sier at mennesker har ingen unnskyldning, for gjennom det skapte så kan alle mennesker gjenkjenne hvem Gud er. Da har et fantastisk vers i Jesajas 45, vers 18. For så sier Herren som skapte himlen, han er Gud, han som formet jorden og dannet den, han som har grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være uformet, han som formet den til å være bebodd. Jeg er Herren, det er ingen annen. Herren han understreker og sier, jeg formet hele kloden til å være bebodd. Nå som vi har sett litt av universet rundt omkring oss, hvor mange planeter er det som er beboelige rundt omkring oss? Det er svært få. Det er vel så langt vi har sett ingen forløpig. Enten så mangler de det grunnleggende for å kunne være levedyktig i det hele tatt. Vann. Det finnes ikke til stede. Nå sier man, ja, men nå tror jeg vi har funnet spor av vann ute i universet. Ja, men det er ikke noe rart i det. Selvfølgelig må det finne spor av vann ute i universet. Det har jo vært vann over og vann under, og så ble tingene forandret etter hvert. Så det finnes spor. Men det betyr ikke det samme som en liv. En forutsetning for det. Men så har du vår plassering der vi er plassert i universet. Vi ligger altså midt i en spiralakse mellom to sånne armer, som gjør at vi ligger et helt perfekt plassert, riktig avstand i forhold til sola, at den er varmt nok og temperert, riktig avstand i forhold til månen, sånn at den kan ha en påvirkningskraft på høyvann og lavvann, og på den måten være som en sånn stor sånn lungefunksjon i vannet, sånn at det sirkulerer hele tiden. Vet du at det... Vår plassering i universet er så unik og så spesiell at det i seg selv taler her sånn, sånn som at Gud sier, jeg er nær til stede, jeg har gjort dette stedet her beboelig, sånn at jeg kan ha fellesskap med mennesket, jeg kan gjenkjennes gjennom det jeg har skapt. Gud er skaper og er nær til stede. Hele gudsbildet står og faller nesten sagt på skapelsesberetningen. Du har flere steder. Jeremia 32, 17. Jeg har skrevet alle de skriftene her, men det rakk jeg ikke å gjøre. Jeg har forberedt tre prekninger i dag, bare så du vet det. Så det her er tredje forsøket. Jeremia 32, 17, jeg sa. Ja, det var 31, Jensen. 32, 17. Å Herre, se! Du har dannet himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utstrakte arm. Det er ingenting som er for vanskelig for deg. Her har du en av de tingene som snakker om gudsbildet. Gud sier, jeg har skapt på en sånn måte, og gjennom det demonstrerer jeg at det finnes ingenting som er for vanskelig for meg. Du har salme 19, en annen sak. Salme 104, hele salmen. I salme 19 så kobles faktisk også skapeverket med Gud. Der Gud sier at det på en måte hans ord det som har formet alt dette her sånn. Og det gir igjen tillit til hans ord. Når Guds ord har skapt universet, alt det vi har, alt liv, all forutsetning for liv, da kan man ha tillit til hans ord. Hvem Gud og det han sier. At det kan du liksom ikke bare skalte og valte med, og så si at ja, jeg vet ikke om jeg helt enig med Gud der. Det liksom på det nivået at du lager en liten sånn leirefigur, og så begynner leirefiguren å protestere og si at ja, det skjønt. Jeg liker ikke måten du har laget meg på. Men du langt overlegen den leirefiguren. Gud langt overlegen det vi Og når han har skapt, så har han skapt ting med plan, med hensikt, med mål og med mening. Og så skal vi liksom si, jeg ikke sikker på Gud om det stemmer helt det du sier, liksom. For at, jeg mener jo da, jeg tenker at det noe av det mest hovmodige man kan si. At man begynner å heve seg over dem Gud Og det det man gjør hvis man opponerer i forhold til skriften, og skriften sier noe klart og tydelig, og du sier at, ja, vet ikke jeg, Gud, tror kanskje jeg vet bedre. Da har man kommet ganske langt i sitt hovmod. Siden vi i Jeremia, la oss ta med kapittel 33. For at, ja, vi leser det først. Så sier Herren, hvis ikke min pakt med dagen og natten står fast, og hvis jeg ikke har fastsatt lover for himmelen og jorden, og da skal jeg forkaste Jakobs ett og min tjener David, så jeg ikke skal ta noen av hans ett til å være hersker over Abraham, Isak og Jakobs ett. Men jeg skal gjøre ende på deres fangenskap, og jeg skal forbarme meg over dem. Her ser du at Gud sier, hele skapeverket, det borger for at det Gud har gitt løfte om, det står fast. Her sier han altså så tydelig som at min pakt med dagen og natten står fast. Og hvis jeg ikke har fastsatt lover for himmelen og jorden, ja, da må jeg forkaste Israel. Så han sier gjennom dette her sånn, alt det jeg har skapt, det bekrefter bare at det jeg sier, det sant. Alle Guds løfter, det er på en måte, så lenge sola går opp og sola går ned og alt dette her sånn, da står Guds løfter fast. Så hver morgen som du ser at sola går opp, så kan du si, takk Gud, dine løfter står fast. Hver kveld som du ser sola går ned, så kan du si, takk Gud, dine løfter står fast. Hver gang som du opplever at tyngdekraften til steder, eller de lovene som regulerer hele systemet vårt, så kan du si, takk Gud, dine løfter står fast. Alt det som skjer rundt omkring oss i skapeverket, det der for å minne deg om at Gud står fast ved sine løfter. Han bøyer ikke av i forhold til noe av det han har sagt. Han står fast. Når du puster, da vi ute for denne her loven om oksygenets kretsløp. Hver eneste pust du tar, så kan du si takk Gud for at dine lover står fast. Gud skaper ut av ingenting. Før Gud skapte, så var det bare Gud som var til stede. Det derfor det står, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Før den tid, så det bare Guds eksistens som finnes. Og hvorfor skaper Gud? Ja, mange har diskutert, liksom, ja, hvorfor skapte Gud i det hele tatt når han visste hvordan det ville gå? For det gjorde han. Det visste han før verdens grunnvoll ble lagt, så visste Gud dette her. Hvorfor skap? Var han ensom? Var han liksom, trengte han selskap, at vi liksom ble skapt for å være hans selskapsfolk? Nei. Bibelen sier klart og tydelig, du til fordi Gud ville det. Du til fordi Gud ville det. Du ikke skapt en gang for at du skulle være sånn her selv. Akkurat som du skulle være en liten sånn hund, liksom. Jeg kjøpte meg en hund, så at jeg liksom skal kose meg og liksom, ha litt sånn selskap i denne lille bikkja. Du noe helt annet. Du skapt fordi Gud ville det. Og da tenker jeg at det en mye høyere ting å være til fordi at man selve skaperen av himmelen og universet, han har tenkt på deg før jordens grunnvoll ble lagt og sagt, jeg vil ha deg. Det synes jeg bra. Gud så interessert I deg at du var planlagt lenge før noe annet var til stede I det hele tatt. Da var du allerede til I hans tanke, I hans plan, fullt gjennomtenkt. Det ingen tilfeldighet at du eksisterer I det hele tatt. Men Gud vet om deg, kjenner deg, gjennom alt det som hele generasjonen, alt ditt DNA, alle arveegenskapene som har vært til gjennom foreldregenerasjoner opp gjennom, alt det har Gud lagt der og jobbet med for å forme deg til det du Jeg synes det en ganske bra styring. Det ikke tilfeldighetene som har styrt deg til å bli det du Det Gud som har hatt sin finger med I dette her hele veien, fordi han visste hvem du Helt nøyaktig. Visste hvem du Det interessant det at Gud skaper og viser gjennom dette her sånn. Han trengte I utgangspunktet ingenting. For når Gud skapte, så var det I begynnelsen var det bare Gud. Han trenger ingenting for å skape noen ting. Og det tenker jeg, for min del, for en fantastisk oppmuntring. Hva skal jeg bidra med Gud? Gud sier, slapp av deg, gutten min. Du trenger I utgangspunktet ingenting. For jeg I stand til å skape alt det som skal til for å kunne få noen ting til. Det den Gud jeg har med å gjøre. Hvis jeg mangler alt, så sier Gud, det holder I massevis for at jeg skal kunne skape alt. For det var det Gud brukte I utgangspunktet. Gud brukte ingenting for å skape alle ting. Og det den sammenheng som vi lever I. En Gud som tilstrekkelig I alle elementer, på alle områder, så det ingenting jeg trenger å komme med for å bringe til ham for at han skal være mer glad I meg, eller noe som helst. Han elsker oss fullt og helt allerede. Før du har gjort noen ting, før du har skapt noen ting, før du har forholdt deg til han, så elsker han deg fullt og helt. Og han trenger ingenting av det du har, men han elsker hver gang du løfter din røst og synger I lovprisning til han. Han elsker hver gang som du kommer til han gjennom hans ord. Han elsker hver gang som du kommer til han gjennom bønn, og når du søker han, og gjennom det anerkjenner, Gud, jeg trenger deg. Gud, jeg lengter etter deg. Jeg lengter etter ditt fellesskap. Det det han elsker. Det den relasjonen som han har skapt deg til. Det interessant også å se at Gud begynner å skape. Og flere dager inn I skapelsen så skaper han sola og månen. Folk har problemer med det og tenker liksom, ja, men hallo. Det stemmer jo ikke helt dette her sånn da. For at, hvis ikke sola og månen til liksom, før det kommet noen dager, hvordan var det her døgnet da? Var det lengre tid før det? Eller? Nei. Det viser bare at Gud, han innsatte tid. Før det som holder tiden på plass til stede. Gud har på en måte sagt, jeg har kontroll lenge før sol og måne bestemmer over oss. Det handler om Guds kontroll, hvordan han har fullstendig oversikt. Og det derfor han den første og den siste. Han den som slokker lyset før vi går. Han den som avslutter det hele. Og det fordi at han understreker dette her, at jeg har skapt. Det ingenting som kommer overraskende på meg. Jeg vet nøyaktig hvordan alle ting kommer til å være, og jeg kommer til å følge med hele veien til alt avsluttet. Det noe av det som ligger I hele skapertanken. Jeg har begynt det. Jeg kommer til å avslutte det. Jeg har full kontroll. Selv om du og jeg opplever at ting raser rundt omkring oss, så sier han, jeg har full kontroll. Det spiller ingen rolle hvor mye det stormer, hvor mye det bråker rundt omkring oss, det full kontroll. Det som du har disse her, har du sett disse her sånne glasskuler med sånne snør I, sånn, vi rister litt på dem, så snør det inn I de. Har du sett dem? Det litt av det samme. Det spiller ingen rolle når du holder den I handa di så, og rister sånn, så ser det ut som det totalt kaos inni denne glasskula, men du har full kontroll. Du holder den jo der, ikke sant? Du har full kontroll. Setter den ifra deg, altså. Full kontroll. Så daler snøen ned, og så roer det seg. Du har full kontroll. Det på en måte litt av det samme. Gud rundt omkring oss. Det ristes, og det skaker, og det ene og andre. Men Gud sier, jeg har full kontroll. Slapp helt av. Det veldig godt også å vite når vi møter store utfordringer I livet, for det møter vi. For at vi lever I en verden som preget av forfall, som preget av syndefallet, og da av og til så føler vi at det stormer der alle faste fundamenter, til og med jorda under oss rokker seg, da tenker vi at nå går vi nedenom og hjem. Ja, det nettopp det som saken da. Gud har kontroll. Du kan ikke tape uansett. Du en vinner uansett. For at hvis livet ditt skulle avsluttes her, så går du rett hjem til Jesus. Du har jo ingenting å frykte for. Du har bare alt å leve for. Bibelens troverdighet, Guds bilde, det de to første. Det tredje, og det synes jeg var veldig herlig, menneske defineres utifra Gud. Menneske defineres utifra Gud. Du skapt I hans bilde. Du skapt I hans bilde. Hvis ikke dette her var tilfelle, hvis vi har evolution, så Adam og Eva plutselig ikke de første menneskene lenger. De var I stedet bare to som ble utvalgt, iblant mange. Hvilke konsekvenser får det? Ja, det ganske mange rare ting. Problemet at du får vanskeligheter med Jesu uttalelser. For Jesus sier at I begynnelsen så skapte Gud. Mann og kvinne. Han snakker om ekteskapet. Hvordan ekteskapet innsatt av Gud, helt ifra begynnelsen av. Mannen skal forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru. Gud skapte menneske. Jesajas 45:12. Jeg husker ikke hva det stod der, men det sikkert bra. Jeg har dannet jorden, og menneskene på den har jeg skapt. Jeg, mine hender, strakk ut himlen, og hele dens hær har jeg innsatt. Gud skapte menneske. Om du da en velutviklet ape, så det mange som mener at det en hedersbevisning. Men jeg tenker som så, du noe mye mer. For når Bibelen omtaler skapelsen og omtaler deg, så taler han om at han tok jord, og så former han det med sine hender. Det betyr at du skapt av Gud. Du formet av Gud. Gud har allting under kontroll, og så blåser han sin livspust inn I deg. Det på en måte en del av det guddommelige pustet som holder liv I deg. Det noe av Gud som har gitt utgangspunktet for alt som heter liv. Tenk på det at vi formet av han. Det vil si at det ikke noen tilfeldigheter som har styrt det her I det hele tatt. Alt formet av Gud. Han har utgangspunktet. Hvis ikke Gud hadde skapt oss på den måten, så man bare et produkt av det som sine forfedre hele tiden. Men nå på grunn av dette her sånn at vi utvalgt av Gud fra før skapelsen av, så vi alle skapt av Gud. Når jeg var I Kina, så eller en av de undervisningene jeg har, den går på dette her sånn. Hvor du ifra? Og alle kineserne, de liksom, I am from China. Så sier jeg, nei da, du ikke fra Kina. Jeg kan spørre dere da, hvor du fra? Hvor du fra?
Jeg fra Bamble.
Feil. Porsgrunn. Feil. Feil. Dette en viktig ting. Du fra Gud. Født I Japan. Født I Porsgrunn. Født I Bamble. Det en stor forskjell på det. Du fra Gud. For vi alle skapt av Gud. Vi bare født her. Vi født nå gjennom de foreldre som vi har hatt. Men skapelsen, den ligger lenge foran. Efeserne 1:4 et av de versene som sier litt om dette her sånn. Slik som han utvalgte oss I ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor ham I kjærlighet. Det ganske bra, du. Vi altså utvalgt I ham før verdens grunnvoll ble lagt. Der du. Utvalgt I han før verdens grunnvoll ble lagt. Og hensikten med ditt liv for at vi skulle være hellige og ulastelige fremfor ham I kjærlighet. Vi må ta et vers til. Vi bare drar på her. 1. Peter 1,20. Ja, det her sier jo litt mer om Jesus. Dette ble han utsett til på forhånd for verdens grunnleggelse. Men han ble først åpenbart I disse tider for deres skyld. Ja, det var mer om Jesus det. Men saken at Jesus også før verdens grunnvoll. Noen forkynner sånn at Gud skapte menneske. Og mennesket levde I harmoni med Gud. Og de hadde fantastiske dager. Gud kom vandrende I den svale kveldsprisen. Men så skjedde det noe dramatisk. Mennesket ble fristet, spist av frukten, og mennesket falt. Og Gud sa, nei, hva gjør vi nå? Vi må ha en kriseplan, vi må finne en løsning, hvordan skal vi redde mennesket? Og så fant man opp en redningsplan. Feil. Helt ubibelsk. Totalt på jordet. For det står at han ble utsett, Jesus, på forhånd, før verdens grunnvoll. Før verdens grunnvoll, så visste Jesus. Det var ikke noen overraskelse. De satt ikke og diskuterte etter at Adam hadde falt. Ja, Jesus, hva gjør vi nå? Har du noen idé, Helligånd? Det noen tanker du har? Hvordan kan vi løse dette her sånn? Nei, jeg vet ikke, altså. Vi må ha et offer. Hvem vil offre seg? Helligånd, vil du gjøre det? Nei, jeg vil ikke gjøre det. Jesus, da, tar du det? Ja, ok, jeg tar det. Det ikke noen redningsplan. Gud visste på forhånd. Alle disse tingene her. Og Jesus var utvalgt på forhånd for å være den som skulle offre seg. For at Gud visste, disse menneskene skapt I mitt bilde. Jeg elsker de av hele mitt hjerte. Vi villige til å offre hva som helst. Hva som helst. Og det det han sier når han offrer sin sønn. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Det betyr han villig til å offre hva som helst for å redde deg. Det den kjærlighetsdemonstrasjon som vi lever I lys av. Det den kjærlighetsdemonstrasjon som jeg sier, når Gud villig til å gå så langt for å vise sin kjærlighet til meg, da sier jeg, Gud, la meg få vise I mine ord, I mine handlinger, med mitt liv, med alt jeg at jeg elsker deg av hele mitt hjerte. At jeg ønsker å tjene deg med alt det jeg At jeg ikke ønsker å ha først meg selv og så meg selv, men at jeg kan ha deg som prioritet nummer en. Møte med den kjærlighet som han viser oss, den dramatisk forandrer alle mine motiver, alle mine verdier, alle mine handlinger. Det fjerde området, siste området, frelsesverket. Det et problem hvis mennesket har utviklet seg, for da inntreffer døden lenge før syndefallet. Med andre ord så blir syndefallet gjort til, eller blir minimert og gjort til noe lite og nesten sagt ubetydelig. Menneskets opprør I Edens hage blir på en måte bare en sånn liten sak at ja, nei, de ble fristet, og så snublet de og falt der, sånn, og så spiste de dette her, denne her frukten. Det skulle de jo ikke ha gjort. Det var dumt gjort. Og tenk at Gud skulle bli så sinnet, bare for at de spiste den frukten. Og så forstår man ikke implikasjonene, betydningen av hva som foregår I Edens hage. Fordi at det blir redusert til en sånn eventyr, så man kan jo ikke bygge noe på det, kan jo ikke stole noe på det. Det er jo bare et billedbruk. Sånn det jo med de første tre kapitlene I første Mosebok. Liksom dropper det første, som skapelsen, ja, så må vi jo droppe det andre, og der selve Adam og Eva. Ja, men da dropper vi også det tredje, der syndefallet foregår. Det nettopp derfor disse her tingene står så sentralt helt I begynnelsen av boka, for å legge fundamentet for å forstå resten av boka. Det liksom grunnlaget på plass. Gud skaperen. Skaper menneske. Menneske gjør opprør mot Gud. For det det som skjer. Det ikke at de spiser dette her, den her frukten, men det at menneske sier, Gud, det du sier, det vil ikke jeg bry meg om. Jeg vil bestemme selv hva som rett og galt. Du skal ikke fortelle meg hva som rett og galt. Jeg vil bestemme selv hva som rett og galt. Og menneske tror at man har overlegen Gud. Det liksom bare den ene delen. Den andre delen at menneske velger å følge djevelens stemme heller enn å følge Guds stemme, og dermed underkaster seg djevelen og hele hans tyranni. Og på toppen av det hele overlater det den makt og den myndighet som menneske har blitt tilregnet av Gud. Gud sa til menneske, fyll jorden, legg den under dere, ha herredømme, det dere som bestemmer her nede. Og menneske sier, nei, vi vil ikke ta dette her sånn, vi overlater det til djevelen. Det ganske omfattende. Det noe mer enn liksom, ja, nei, vi spiste den her frukten, og så ble Gud så sinnet på grunn av det. Det jo helt feil. Gud har ikke vært sinnet. Det ikke det som styrer Gud. Det liksom ikke en menneskelig emotion som styrer Gud, at han blir sint og oppfarende for at noen gjør någonting som ikke passer han. Grunden til at han vredes, det på en måte som om din sønn eller datter skulle kaste sig ut og bruke narkotiske stoffer. Altså, hva det som skjer? Du kjenner bare i hjerterota di at det den som du elsker så mye, plutselig ødelegger seg selv, skader seg selv, drar seg selv ned i søla, når de kunne hatt det så fantastisk mye bedre. Du er ikke sint på sønnen din, eller datteren din, eller hva det måtte være for noe. Men du kjenner at de drar seg selv ned i elendighet, og det at man, det kjæreste man har bare drar seg lenger og lenger ut i elendighet. Det gjør vondt. Og det det Gud kjenner når han ser at det du som det kjæreste han har går lenger og lenger bort ifra han. Velger din egen vei og tror at du kan lede deg selv. Det som å liksom gi en toåring en kniv som sier at ja, jeg vil leke med den kniven her. Sånn. Altså det, man vet jo at det går gærent. Hvis syndefallet reduseres, så blir frelsesverket bare en plaster på et sår. Men frelsesverket løser alle syndefallets problemer. Adam og Kristus står som motstykker i Romerbrevet 5. Den første Adam så falt alle ting. Når Jesus kommer, så gjenreises alle ting. Alt det som falt i Adam gjenopprestes gjennom Jesus Kristus. Det alt for omfattende til at vi kan ta og rekke det i dag. Hvis Gud ikke er skaper, så det Guds feil. Eller vent nå, skal vi se. Det skjedde forandringer på hele kloden vår når mennesket falt. Når Gud skapte, så skapte han en klode som var god. Gud skapte en klode som hadde harmoni, ting var i balanse, alt fungerte. Gud så hver eneste dag og satte sitt stempel på det. Dette godt, dag 1. Dag 2, dette godt. Dag 3, dette godt. Samtlige dager så understreker Gud med sin kvalitetskontroll og med sin, på en måte, sitt blikk som gjennomsyrer alle til, gjennomborrer alle ting. Ingenting skjult for han. Han ser som en røntgen gjennom hver eneste liten ting, og han sier, det her, det godt. Det her solid. Så når Gud sier at det godt, så tror han på det. Da det godt. Da fungerer ting sånn som ting skal fungere. Men når mennesket bryter med Guds prinsipper, så rokkes hele fundamentet for harmonien i skapeverket, og der kommer ondskapen inn. Det ikke Gud som har skapt ondskapen. Naturkatastrofer ikke Guds, på en måte, Guds verk. Det ikke det han har skapt i utgangspunktet. For når Gud skapte alt, så var alt fullkomment. Alt var godt. Men naturkatastrofer et resultat av menneskets fall. Av menneskets opprør. Det derfor disse onde tingene skjer rundt omkring oss i dag. Det rett og slett menneskets opprør, konsekvensene av det. Det viser omfattningen, eller hvor omfattende syndefallet når det har slike konsekvenser at det hele skaperverket rokkes i sin balanse. Det viser hvor dypt syndefallet og det viser også da hvor dypt frelsesverket må være for å gjenopprette noe av dette her sånn. Og den fulle gjenopprettelsen av det syndefallet, den kommer ikke før Jesus kommer tilbake igjen. Da først kommer hele på en måte tingene på plass. Men grunnlaget for det lagt allerede på korset. Når Jesus døde, så la han grunnlaget for at alle ting skal gjenopprettes. Og det det håpet vi lever i dag. Derfor så ser vi at de tingene som han har gitt løfte om, de har begynt å skje allerede nå. Mennesker helbredes. Syke mennesker blir istandsatt. Gud oppreiser det som ingenting var. Alt det her sånn Gud i stand til å gjenopprette. Fordi han skaper, og han har ikke sluttet med å skape. Han skaper fortsatt. Hver dag så skaper han i meg en ny, ren ånd. Hver dag så lever jeg i relasjon til han. Og kjenner hvordan han skaper. Hver eneste dag så skaper Gud en ny dag. Det ikke automatikk i dette. Jo, det vel det. Sola går opp og sola går ned. Det kommer jo helt av seg selv. Men Gud innsatte disse lovene. Han har lagt grunnlaget for dette her sånn. For å gjennom det og fortelle deg at du har fått en ny dag. Den skapt for deg med alle muligheter åpne. Alle muligheter, for du har skaperguden. Han det som din Gud. Han kan skape de mest utrolige ting. Så det avhenger ikke av deg, men det avhenger av han. Og han ikke begrenset. Men det spørs om du villig til og våger å tro det han sier. Om du våger å legge din egen mening til side og si at Gud, har du sagt det, så vil jeg forholde meg til deg. Gud, har du sagt det om meg, ja, da vil jeg tro det du sier om meg. Gud, har du sagt at alt mulig for den som tror, ja, da våger jeg og vil jeg satse på det. For at selve sola og månen bekrefter dine løfter, ja, da ønsker jeg å stå fast på det. Da diskuterer jeg ikke Gud med deg fram eller tilbake, men jeg sier, Gud, du har førsteplassen. Gud, ditt ord har førsteplass i mitt liv. Det deg jeg ønsker å underråde meg. Det deg jeg ønsker å leve etter. Det deg jeg ønsker å følge. For du skaper Gud. Du skaperen Gud. Amen. Far, vi takker deg for din skaperkraft. Vi takker deg for at du totalt ubegrenset i din skaperkraft. Vi takker deg, Gud, for at du har åpnet denne døren for oss, Herre. Der vi kan være en del av alt det fantastiske som du har lagt til rette, Herre. Vi priser deg for at du har skapt. Og gjennom det skapte, Herre, så taler du til oss, Herre. Gjennom det skapte, så vitner du, far, om hvem du om den ordens Gud du om den enorme, kreative Gud du om alle de mulighetene som du har gitt oss delaktige i, Herre. Gjennom Jesus Kristus så vi forsonet med deg, Herre. Gjennom ditt frelsesverk så har vi del i det som du har gitt oss, far. Vi priser deg. Vi ærer deg, far, som den skaper du Herre. La oss få lov til å leve i din relasjon og i harmoni, Herre, med alt det du har skapt oss til. Alt det du har skapt oss for, Herre. Vi priser deg. Vi ærer deg, Herre. Vi priser og lover ditt navn. Halleluja.